100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Izcilais aktieris Harijs Liepiņš laiku laikos tiks minēts slavenāko kurzemnieku vidū. Viņš 1927. Gada decembrī dzimis Īpiķu pagastā. Vēlāk pārcēlies uz Rīgu, bet vasaras saulēži pavadījis Skrundas pusē Lejas mājos. Kara laikā iesaukts Vācu gaisa spēku izpalīgos, pēc Vācijas kapitulācijas ar padomju varas rīkojumu ticis ieslodzīts Vorkutas nometnē. Atgriezies Latvijā, Harijs Liepiņš uzsāka mācības Dailes teātra studijā un 1949. Gadā kļūst par diplomētu Eduarda Smiļļa vadītā teātra skatuves mākslinieku. Lomu sarakstā arī Uģis, Braiņa Lugā Induls un Ārija, Tots spēlēja dancoju, Kangars, Uguns un Nakts, tituloms Šekspīra Lugās, Romeo un Džuljeta, Hamlets un Ričards III. Tā ir viena neliela daļa no Harija Liepiņa radīto varoņu galerijas. Viņš bieži aicināts filmēties Rīgas kinostudijā, pierlies pat vairākās PSRS kinostudiju lentēs. Cālīts, Zeltiņš, Ištvāns, Reilijs, Šumskis, Švauksts, Roze, Zero, pieaugušais Emīls Svensons, kurš stāst par bērnības nedarbiem un citi spilgti tēli joprojām dzīvo, iemūžināti filmu ruļļos. Harijs Liepiņš pārliecinoši spēlējot kino un teātrī, dzīvē nemēģināja izlikties un izkalpoties komunistu partijai, tāpēc par aktīvu iesaistu atmodas kustībā viņu 1989. Gadā iekļāva izolējamo inteliģences pārstāvis sarakstā. Tas gan nav atņēmis ne kripatu no talanta spožuma, kas pārdzīvo cilvēku mūžam atvēlēto laiku. 2005. Gadā radīta īpaša Harija Liepiņa vārdā nosaukta balva, kur piešķir par izciliem sasniegumiem teātra mākslā. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.